from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga idaacad VOA Tutus ugu dhigaysanaysaan muujadaha gaaban ee 19-16 mitirban ee efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogeyga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo Khamiis ah, waxaana ay tahay taariikhdu September 12 sanadka 2019. Afrikada Bari saacadu xaggiina waa 6:00 aroornimo. Dacadda saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa idin kala socodsiin doona Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada idaacadeeda ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay oo 4 qof ay ku dhinteen, 2 ka mid ahna ay caruur ahaayeen.
waa gartay marka xaaladda degmada haatan waa sidee.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Norway oo doorashooyinka deegaanka meelo kala gedisan ay ku soo baxeen dad asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan magaalada Jigjiga oo roob baraf wata uu ka da'ay islamarkaasna uu keenay dhimashada 1 qof.
waxaad kale oo maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo wararkii ugu dambeeyay Mareykanka ay ka mid yihiin, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dadka Mareykanka ayaa waxay u joogsadeen 4-dii shalay ahayd si ay u xusuustaan dhacdadii 12-kii September ee sanadkii 2001-dii, xilligaasi oo weerar argagixiso ay ka dhaceen dalkan, kuwaas oo ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo qof gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania ayaa waxa ay ku lugeeyeen aqalka cad banaankiisa iyaga oo aamusay muddo daqiiqada oo ku beegnayd 8:46 aroornimo, waxaana ay ahayd markii kuwa afduubka geystay ee diyaaradaasi ku dhufteen dhismaha koowaad ee xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada New York. intaasi kadib ayaa Trump waxa uu hadal ka jeediyey xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, halkaasi oo lagu xusay 184 qof oo ku dhimatay markii xubnihii ururka Al-Qaacida ay diyaaradda ku dhufteen xarunta wasaaradda gaashaandhigga. Trump ayaa waxa uu yiri waxay ahayd maalin ay ka buuxeen argagax, cabsi, murugo iyo caro. weeraradaasi ayaa waxaa hadda laga joogaa muddo ku suman 18 sano.
isla wararka madaxweynaha Mareykanka ee ku jirnaaye, madaxweyne Trump ayaa dib u dhigaya tacriifada badeecada dalka Shiinuhu leeyahay, kuwaas oo qiimahoodu yahay $250 billion. madaxweyne Trump ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay niyad wanaag. Trump ayaa arrintan 4-dii shalay ku shaaciyey bartiisa Twitter-ka, isagoo sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Shiinaha Liu Yihi uu arrintan ka codsaday inta lagu guda jiro munaasabadda 70-sano gurida Jamhuuriyadda Shiinaha dadka oo ku beegan 1-da bisha Oktoobar. tacriifadan oo ka kici lahayd 25% islamarkaasna gaari lahayd 30% ayaa bilaaban lahayd 1-da Oktoobar. hadda waxaa loo mudeeyey 15-ka bishaasi, hase yeeshee weli wax jawaaba lagama hayo dhinaca dalka Shiinaha.
afar ruux oo 2 ka mid ah ay caruur yihiin ayaa ku geeriyooday degmada Diinsoor ee gobolka Bay qarax halkaasi lagula eegtay meel ku dhow saldhigga degmada. 4 qof ee dhimatay ayaa la sheegay inay ahaayeen dad rayida, waxaa sidoo kale dhaawacyo uu soo gaaray dad ay ku jiraan ciidamo ka tirsan dowladda. miinadaasi ayaa waxaa la sheegay in markii ay qarxaysay la bixin rabay. warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
qaraxa oo gobolkii shalay ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay waxaa ku geeriyooday ilaa 4 ruux oo 2 ay caruur yihiin, waxaana ku dhaawacmay 3 ruux oo mid ka mid ah uu ahaa taliye ku xigeenka ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada Diinsoor ee gobolka Bay. wuxuu ahaa qaraha miyano kuwa dhulka la dhigo nooca rumuudka lagu hago oo lagu qarxiyay agaarka saldhigga booliiska degmada Diinsoor. Qaraxa markii uu dhacay waxaa hawada laga saaray muddo saacado ah isgaarsiinta degmada Diinsoor. Ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalk ee ku sugan degmada Diinsoor ayaa howlgallo ka sameeyey gudaha degmada Diinsoor iyagoona baadigoobayay cidda ku lugta leh qaraxa. Gudoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay, Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigo oo V O A la hadlay, ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa miino meel la dhigay iyadoo lagu howlanaa in la qaadana ay qaraxday.
Waana soo sheegay marka anaga oo dadkii oo ka saaray waxaa soo qaaday laba qof mid oo shacab iyo mid oo askari ay soo qaadeen ayagoo hayaan ayaa ordaa.
Waa gartay marka xaalada degmada haatan waa sidee?
Degmada waa sidaadi waay wax oo had oo ma jiraan degmada lagu maqan tahay wax oo qaraqaraha iyo waa sidii ma jiraan maxaa yeeli haddii oo la ka saaray maktura mimankana wasiidka ayaa wax idmay lahayn laakiin waxaan arax dhulkulida aad maheen meel oo shikorteed wax yaalo ahay. Waa nala sheegay markii dadkii oo ka saayay oo minista ahayn mise qarax loo tababaray ayaan u yirni ayagoo soo socdaan ayay dad nimankan soo qaadeen marka ay soo qaadan ay la qaraxday.
Xaalada degmada Diinsoor ayaa degan saakay ilaa ay haddana ma jirto koox sheegatay qaraxa Diinsoor ka dhacay. Diinsoor waxa ay ka mid tahay degmooyinka go'doonka ay geliyeen kooxda Al-Shabaab, inkastoo maamulka degmadaasina ay sheegeen inay ku howlan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa amniga degmada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ugu yaraan shan qof oo Soomaaliya oo meelo kala duwan dalka Norway ku soo baxay doorashooyinka golaha deegaanka ee halkaasi ka dhacay. Dadka soo baxay ayaa maray doorashooyin adadag. Cabdulaahi Cilmi Ibraahim waxaa laga soo doortay magaalada Berga oo caasimadda labaad ee Norway, halkaas oo uu golaha deegaanka ka mid noqday. Saare Cabdiaxmed ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
waxaan kasoo baxay magaalada la yiraahdo Bergen ee ku taala galbeedka Norway, caasimada labaad ee Norway ayaan kasoo baxay.
waa gartay doorashadan marka waxaad kusoo baxda lagu doortay waa golayaasha deegaanka?
haa, walaal, waa golayaasha deegaanka. haa,
waayahay. imise qof oo Soomaali ah ayaa doorashada wadankaasi ka dhacday kusoo baxday?
walaal, magaalooyin badan ayay dadka Soomaalidu kasoo baxaan, laakiin aniga hadda magaalada aan joogo aniga iyo gabar Soomaaliya ayaa kusoo baxnay. waana markii ugu horreysay oo qof Soomaaliya ay laga soo doorto hadda degmadan aan deganahay.
waa gartay laba qof ayaad kusoo baxdeen marka. inta golayaasha deegaanka ee soo baxay waa tiro intee la-eg marka?
guud ahaan Norway tirada guud ma hayo, laakiin dad badan ayaa kasoo baxay. hadda tusaale ahaan magaalo kale oo maaragtay iyaduna galbeed ku taala, laba qof oo Soomaali ah kasoo baxday magaalada Stavanger la yiraahdo, magaalo kale oo caasimada ku dhegan waxaa kasoo baxay 4 dhalinyaro ah oo Soomaaliya. waqooyiga dhowr magaalo waxaa kasoo baxay dad Soomaaliya. marka guud ahaan wadanka dadka Soomaaliya kasoo baxay aad ayay u badan yihiin.
waa gartay marka. aragti ahaan sideed u aragtaa in lagu doortay golayaasha deegaanka, tartankuna siduu u adkaa markii aad dabcan wajahaysay doorashada?
walaa, horta in doorashooyinka laga qayb qaato oo Soomaalidu ay noqdaan dad ka mid ah dadka wadanka degan oo siyaasiyiin ah waa muhiim, gaar ahaan maadaama ay jiraan dhibaatooyin aad u badan oo la xiriira soo galootiga iyo cunsiriyad badan ay jirto oo hadda garabka ka mid ah xoogaha siyaasadda ay cariiri badan oo ka jiro. waxaana aaminsanaa aad bay muhiim u tahay in maaragtay laga qayb qaato oo dadka Soomaalida ay ku fikiraan inay qayb ka mid ah wadamadan ay degeen ay noqdaan. run ahaantii tartanka aniga aan galay waa ugu adkaa, waana maaragtay alxamdulilah, inkastoo hadda aan helay taageero badan oo guud ahaan aan ka helay muslimiinta iyo dadka ajaanibta iyo khaasatan Soomaalida aan ka helay. marka way yara adkaad, haddana saas haysa ilaahay bay subxaana watacaala noo fudeeyey. aniga waxaan ka tirsanahay xisbiga shaqaalaha, dad badan ayaan la tartamay run ahaantii, ilaa iyo 76 qof ayaan ahayn kursiga. ani haddaan u tartamay 3 qof ayaa nani 3 kursi ayaa soo artay markii laga reebo adiga qaabka doorashada u dhacaysay markii 63 qof ayaa ku tartamay kursigaas alxamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu gamid ka dhigay aniga gabadha walaashay aamina gabadheeda aamina amin oo maartay ayuna soo baxday inaan labadeenuba aan saddex kursi laba ka mid aan qaadano ayaa ilaahay noo qadaray markaa adiga kulli dad ku dhow kun ayaa ii cuday aniga
waayahay waxaa jirta in dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo afar aad ku dhowdihiin aad ku soo baxdeen doorashadii ka dhacday Norway marka tiro intaasi la eg waa badan tahay marka loo fiiriyo dadyoo kaleeto ee ka tartamaya meesha marka maxay uga dhigan tahay jaaliyadda soomaalida ee halka aad joogtaan in tiro soomaali ah intaasoo qof micnaha waxaan ula jeedaa asal ahaan soomaaliya dad ka soo jeeda ay kuraastan ku soo baxaan
walaal waa aad bay u badan yihiin dadka afar iyo way ka badan yihiin aniga unbaa inta hadda aan xasuusta ka hadlay laakiin aad bay u badan yihiin soomaalidu guud ahaan laakiin markaan u soo laabano muhiimadda ay leedahay aad bay muhiim gaarana ugu leedahay Norway inta badan waa wadamada maaragtay soomaalida ay degan yihiin ku badan yihiin ay kamid tahay waana la dhaliilaa inta badan soomaalidu waxaa lagu sheegaa dad ma shaqaysteyaal ah ama ku fiicnayn isdhexgalka marka tan waxay tilmaamaysaa inay soomaalidu yihiin dad u soo jeestay inay qayb ka mid noqdaan bulshada ay la degan yihiin saameynna ku yeeshaan siyaasadda iyo qaabka loo maamulayo wadanka marka sidaas darteed ani waxaan aaminsan hay dadka hadda soo baxay iyo kuwa ku soo jiray iyo kuwa hor u joogaba siyaasadda hor u jiray waxay aad u noqonayaan insha Allah dhiirigelin waxay noqonayaan jiilka dambe oo arki doona dadka horeeyay oo siyaasadda ugu horeeyay ay maareeytay ka qaataan tusaalooyin iyo talooyin ay ka qaataan kuna deysadaan marka aniga waxaan leeyahay aad bay muhiim ugu tahay dhiirigelin u leedahay in maanta Soomaali saas u badan ay ka soo baxdo wadanka guud ahaan maareeytay qaybiisa kala gidisan
adiga gaar ahaan maxaad qaban doontaa golayaasha deegaanka maadaama aad ku birtay hooshaadu maxay noqon doontaa
walaal horta dhibaatooyin badan ayaa jira laakiin waxyaabaha hadda noo dhibka badan waxa ay tahay siyaasadda la xiriirta booliska guud ahaan gaar ahaan waxaan dhibaato badan u haystaa markay timaado guryaha kala dib baan naga haystaa dhibaatooyin kale waxaa faqriyadnimada iyo faqrigu dhib uu nagu hayaa waxaa shaqooyinka aad u yar oo dadka inta badan dad way shaqeeyaan dadka haddana saas ay tahay faqriga yar ayaa la hayo markasto aad fiirisid tirakoobida la sameeyo waxaan sarkor ugu jirnaa dadka faqiirada lagu sheego waxaa kaloo doonaya waxbarashada insha allah inkastoo wadanku waxbarashadiisu ay free tahay oo maaragtay bilaash lagu dhigto haddana culays ayaa jiro 24 saac waxaa la sheegaa inaan maaragtay xoogaa ayaga ka liidan halkaas marka guud ahaan waxaan ka fikirayaa inaan ka shaqeeyo siyaasadda qoyska iyo guud ahaan isdhexgalka iyo la dagaalanka faqiirtinimada iyo guryeynta siyaasadda guryeynta insha allah
kaas wuxuu ahaa cabdulaahi cilmi ibraahim oo loo doortay golaha deegaanka ee magaalada Bergen caasimadda labaad ee dalka Norway khadka telefoonka ayuu ugu warramayey Saare Cabdiaxmed
mar kale subax wanaagsan magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida gobolka soomaalida iraahday waxaa shalay ka da'ay roob watay baraf quruurux ah ilaa iyo hadda inta la og yahayna waxaa roobkaasi ku dhintay hal qof sida la sheegay muddo dhowr sano ah ayaa dhacdadan oo kale magaaladaasi ugu dambeysay maxamed cabdi ayaa haddaba wuxuu khadka telefoonka ku wareystay xasan ciise raage oo ka mid a dadka degan magaalada jigjiga
waa shaqada roobka galabta daruufa ah mid aad u weyn oo marka loo eego roobkii xilliga guga jiray aad uga ballaaran waxaana uu socday muddo ku siman ilaa 3 saacadood ku dhowaad 2 iyo barkii uu bilaabay waxaana uu soo gaaray waqti ilaa maaragtay 5 iyo xoogaa meelahaas ayuu gaaray marka muddo hadda aan u malaynayo inay dhowr sano ka hor ahayd unbaa roob noocan oo kale ii da-ay ilaa 6 sano ka hor oo kale iyo roob noocan oo kale ii da-ay marka roobkana waxa uu ahaa mid aan horay loo arag biyadiisa iyo qabowga faraha badan loo watay iyo mararka qaarkooda uu ahaa habayl uu lahaa intaba waxa uu ahaa roob maaragtay ku cusub deegaanka iyo maarta jigjigiya agaarkeeda muddooyinkan marka dambe la yidhaahdo
waan gartay marka miyuu tuurmay oo wuxuu sameeyey dhulku kasoo kacay mise dhulku la sinaayo waxay ahayd wax ku siman heer hoos u ah
way kala duwanayd meelaha magaalada dhexdeeda marka la eego oo magaaladu aada loo ballaaran tahay. Marka dhinaca anigu deegaanka qeybta aan joogay magaalada aada uma tuurmin, laakiin meelaha qaarkood farafka ama dhagaxa roobka uu dhagay aada iyo aada buu tuurmay meelaha qaarkood. Oo waxay ahayd sheeda ayuu ka muuqday, waanu qariyay wadooyinkii laamiga ahaa iyo kuwa jircadaha iyo meelihii maaragtay iska caadiga ahaaba wuu qariyay. Laakiin qeybta anigu aan magaalada ka joogay had ma badnayn marka loo eego biyaha barafka ee roobka ka yimiday,
waxaase
badnaa biyaha kale caadiga iyo dabaysha ayaa markaa la dareemayay.
Waan gartay wax khasaaro ka dhashay mii jiraa?
Ilaa hadda inta la sheegay hal qof ayaa ku dhintay. Markii adigu aan la ogaaday inaad dowladda iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada qaar ka mid ay ka mid yihiin waxay soo booqdeen goobo kala duwan oo magaalada qeybaheeda ayay soo mareen. Ilaa hadda hal qof un baa la ogaaday, laakiin waxyeelada kale maamulka iyo maaragtay ciidanka nabadgelyada labada waxay sheegeen inay dib kasoo sheegi doonaan. Weli markaa si cad looma faahfaahinin khasaaruhu inta uu wada leegyahay.
Waan gartay. Marka waxaad ii sheegtay in wadooyinkii iyo jidcadaha uu buuxiyey, miyuu xanibay isu socodkii gaadiidka?
Meelaha qaarkood ha wuu xanibay, wabiyada aad bay fara badnaayeen, la iskuma socon karaynin, oo waxa wadooyinka qaarkood isku bedeleen togog oo kale ayay isku bedeleen. Biyaha mariya aad bay u fara badnaayeen. Marka muddo saas ayay ahayd. Waxaa kaloo jirtay markaa in maamulka degmada ee jigjiga garaan dowladda hoose oo kale inay bilaabeen inay cagafyo ku baneeyaan meelaha qaarkood si ay maaragtay biyuhu toga weyn oo kale ay ugu dhacaan. Waxaana ay digniino ka bixiyeen in goobaha maaragtay toga weyn ee magaalada dhexmara u dhow inay dadku maaragtay ay ka feejignaadaan oo ay iska ilaaliyaan, iyagoo dabca dhagaxeegsanayo warbaahinta gudaha iyo wixii suuragal ee ay dadka ku gaarsiin karaan intaba.
Marka waxaan u fahmay markii uu roobka quruuruxa soo daatay, islamarkiiba uu dhalaalo wuxuu isu bedelay, daadad bay isu bedelay?
Haa, saas ayuu isku bedelay. Marka muddo roobku wuu kala qaaday, laakiin hadda xilligan wada hadlayno kale dib uu haddana roobku u bilaabmay u daaya.
Isagii oo quruuruxii wata barafki?
May, isagoo roob caadiyo iska maaragtay si degan ayuu u daaya oo maaragtay wax dhibaataan lahayn.
Waan gartay. Marka ugu dambeyntii baaxadu intay laakeed, ma jigjiga inbuu ku koobnaa mise gobollada kalena waa laga soo sheegay?
Ma, ilaa hadda gobollada kale lagama soo sheegin wuxuu ku koobnaa uun degmada jigjiga, xataa gobolka faafan ma wada gaarsiisnin roobka baaxadiisu. Meelo kala duwan oo kamida gobolka faafan oo la xidhiida waxay sheegeen inay u dareemayeen jigjiga agaarkeeda inuu ka daayo iyada aan roobku soo gaarsiisnin.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka degan magaalada Jigjiga oo magaciisa la yiraahdo Xasan Ciise Raage, isla markaasina roobab wato quruurux uga waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo ka da-ay magaalada Jigjiga.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa u ogolaatay maamulka madaxweyne Donald Trump codsi uu horey ugu gudbiyey, kaasoo ku saabsan sharci xadidaya araajida magangelyada siyaasadeed ee dadka soo gaadhaya xadka Mareykanka iyo Mexico. Haddaba faahfaahinta sharcigan ayaa waxaan ka wareystay garyaqaana Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaa weeye waxaa jirtay amar kumeel gaara oo dowladda xukuumadda Trump ay soo saareen oo ay aada moodeyso inay rabeen inay ku hakiyaan fatahaatan badan ee kusoo socotay xuduudda koonfureed ee Mareykanka, dhinaca Mexico oo dad badan oo South America ay kasoo gelayaan, dad kaloo ka baxsanba. Marka waxay sameeyeen inay soo saaraan qaraar dhahayay dadka ka imanayo wadamada kale ee asylumka rabeen ama iska dhiibaan magangelyo siyaasadeed wadan ka dalbadaan, haddii ay wadamo kale soo mareen wadamada kalena ay leeyihiin shuruuc asylum oo inay ku hormaraan wadamada kale oo aysan Mareykanka toos u imaanin. Taasoo aad moodi inay runtii caqabad ku noqonaysa ama ay hakinayso inta badan dadka magangelyada siyaasada ee waddankan ka dalbada. Arrintii baa marka waxay samaysay maadaama ay dood ka taagantahay sharcinimadeeda ayaa waxaa la tegay, maxkamad baa la tegay. Marka maxkamadii hoose ee federaalka ah waxay hakiyeen in aan marka uusan dhaqan gelin ilaa final ama ugu sharci hufan oo ay soo saaraan oo kongareska marka dambe soo saarmu jiro mooyaane. Arrintii baad muddo marka madaxweynaha inay maxkamadda guud la tageen. Maxkamadda guud marka runtii lasoo koobo waxa ay leedahay waxaa weeye sharcigiis qaraarka ay soo saareen waa sharci micnaheedu ma aha inay leeyihiin ama ay ku raaceen, balse waxay yidhaahdeen waxay xaq u leeyihiin inay qalalaasaha ka jira borderka siday madaxweynaha ku tilmaameen inay amarkan ay soo saareen uu sii socdo ilaa inta si fiican looga baaraandegay laga eegay inay sharci tahay in kale. Marka si kumeel gaara loogu ogolaado inay sii socoto maadaama dacwad maxkamadeedna ay jirtana inay processka maxkamadda caadiga ee maran maxkamadda hoose iyo maxkamadda dhexe ilaa maxkamadda korenta ka gaarays.
Waan gartay marka dadka dabcan la horjoogsanayaa waa kuwa ka imanaya xadka koonfureed ee Mareykanka dhinaca Mexico. Jinsiyado ma loo kala saaray mise dhammaan cida la cidii doonaysa magangelyo siyaasadeed way saameynaysaa arrintan?
Waxay saameynaysaa cid walba oo magangelyo siyaasadeed doonaysa iyo hor istaagaysa ama ha ka yimaadeen Soomaaliya ama ha ka yimaadeen Guatemala iyo meel kaleba. Qof walba oo Mareykanka imaanayo haddii ay soo dhex marayaan waddamo kale, hadda waxaan ognahay dadka Soomaaliya ka imaanayo kale waxay soo maraan waddamo badan ilaa iyo Dubai, Brazil, Cuba, dhinacyo qeyb ka yimaada jira, qeyb waxaa jirta xaggan iyo Brazil iyo Guatemala iyo ilaa Mexico soo gaara. Marka wadamada aada soo marayso maadaama iyagu laftooda leeyihin shuruuc asylum, qofku haddii uusan hore uga dalbanin oo looga diidin, haddii qofka looga diidin tuu dalbado markaa uu yimaado ma saameynayo. Laakiin hadduusan qofka dalban sida inta badan 90% dadku ay sameyn jireen toos Mareykanka u imaanayaan, sharcigan wuu hor istaagayaan.
Waan gartay. Waxaa la isweydiinayaa in beryahan aan aad loo maqlin doodii ku saabsanayd qulqulka dadka ka imanaya wadamada Latin America dhinaca koonfureed ee Mareykanka kasoo dhaqaaqaya, dadkii maxaa ku dhacayad?
Runtii waxaad moodaa maamulka madaxweyne Trump inay isku dayeen inay culays badan saaraan wadamadan Latin America gaar ahaan kugu soo dhowo Guatemala iyo Mexico si ay u hor istaagaan iyaga laftooda intayna xuduudda Mareykankaba soo gaarin inay hakiyaan culays badan oo mid siyaasadeed, mid diblomaasi, mid dhaqaale, mid hanjabaadeed, mid walba ay isugu dareen inay ku hor istaagaan dadkaas iyaga intayna soo gaarin ee wadamadooda ku hor istaagaan. Mexico inay xuduudda Guatemala kusii hor istaagto, Guatemala inay xuduuddeeda mataqaanaa ay iyada lafteeda kusii hor istaagto intayna Mexicoba soo gaarin. Marka waxaad moodaa taas inay culays saartay inay waxoogaa yaraha kasoo fatahadii kusoo socotay ee dadku ay kaga imanayaan koonfurta xuduudda koonfurteedaysa Mareykanka.
Kaas wuxuu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota. Waxaa iga warramayey maxkamadda sare ee Mareykanka oo ogolaatay codsi uga yimid maamulka madaxweyne Trump kaasoo ku saabsan sharci xadidaya araajida maangelyada siyaasadeed ee dadka soo gaaraya xadka koonfureed ee dalka Mareykanka. Lagta dhegeysanayseena waa v o a Washington. Haatanna intaana dhinacii heesaha tegin, Saare Cabdaan ku codsada wararkii caalamka kuwada ugu doorkaroon. Saare,
mahadsaned Maxamed. Dadka Mareykanka ayaa waxay u joogsadeen arbacadii shalay ahayd si ay u xusuustaan dhacdadii 11-kii Sebtembar ee sanadkii 2001-dii xilligaasi oo weeraro argagixiso ay ka dhaceen dalkan, kuwaasi oo ku dhinteen dad ku dhowdhow 3,000 oo qof gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa ku lugeeyay aqalka cadbanaankiisa ayagoo aamusay muddo daqiiqad ah, waxaana ay ahayd abaar 8:46 aroornimo markaasi uu ahayd markii kuwa afduub ka geystay gudaha dalkan Mareykanka diyaaraddii afduubeen ay ku dhufteen dhismaha koowaad ee xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada New York. Intaasi kadib waxaa Trump uu soo hadal ka jeediyey xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka, halkaas oo lagu xusay 184 qof oo ku dhimatay markii xubnihii ururka Al-Qaacida ee dayuuradaasi ku dhufteen xarunta wasaaradda gaashaandhigga. Trump ayaa waxa uu ku sheegay maalinkaasi inay ahayd maalin ay ka buuxeen argagax, cabsi, murugo iyo sidoo kale tacaro. Weeraradan ayaa waxaa hadda laga joogaa muddo ku siman سديد إيو تمسنو
مهدزاني زارة ها تنرديني عي هيسا ها ينجلينا عن سواقب تفنان كحمد ربشو يهيستي أحد
galiya codkaasi baxsan ee heeskaasi Axmed Rabsho uu ku luqeynayo fanaaniin kale gudisan ay ba hore u qaadeen Xasan Samatarna uu kamid ahaa ee Axadi ayaan ku soo gabagabeynayna idaacadeen subaxnimo Bashiir Abikar Cabdullaahi Maxamed Cabdi Sanleer aniga Saare Cabdi Axmed dhamaantay buu xadilaynaa isma dhaafnaa nabadgelyo.